V utripu dneva boste slišali.
Papež, ne pustimo se zapeljati neobčutljivi sebičnosti. V parlamentu kljub začetku počitnic dela še ni konec. Jutri glasovanje o vetu na šolsko novelo. Italijanski zunani minister bo predstavil načrt za skupen evropski odgovor na migracije. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Damjana Medved. Papež Frančišek je tudi v počitniškem mesecu juliju ohranil svoj opoldanski stik z romari, ki se ob nedeljah opoldne zberejo na trgu svetega Petra v Vatikanu. Po molitvi angelovega čaščenja in blagoslovu je spomnil na hudo preizkušnjo, ki jo doživljajo ljudje zaradi dolgotrajne krize v Venezueli. Povabil je k molitvi, da bi odgovorni čim prej prišli do soglasne rešitve in bi se v deželi končalo obdobjem velikega trpljenja. O tem, kaj je sveti oče povedal pred molitvijo in blagoslovom, pa sestra Brigita Zelič.
Dobro znano evangeljsko priliko o usmiljenem Samarijanu je papež Frančišek opoldne približal s takšno svežino in pronicljivostjo, da se je ob njej lahko vsakdo globoko zamislil. Spomnil je, da je nekega učitelja postave, ki je Jezusa spraševal, kaj naj naredi, da bo dosegel večno življenje, Jezus napotil k iskanju odgovora v svetem pismu. Tam namreč beremo: ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca, z vso dušo in z vso močjo in z vsem mišljenjem in svojega bližnjega kakor samega sebe. Na vprašanje, kdo je moj bližnji, pa mu Jezus odgovarja s priliko, ki je neizbrisno zaznamovala zgodovino cerkve in človeštva. Kot vemo, je glavna oseba v priliki Samarijan, ki je za Jude zaničovani tujec, a je ravno on ranjencu izkazal usmiljenje.
In questo modo vuole superare il pregiudizio.
Jezus hoče na ta način preseči predsodek in pokazati, da se je tudi tujec, tudi nekdo, ki ne pozna pravega Boga in ne obiskuje njegovega templja, sposoben ravnati po Božji volji, občutiti sočutje z bratom v potrebi in mu z vsemi razpoložljivimi sredstvi priskočiti na pomoč. Jezus hoče pojasniti, da je pomembno, da smo mi bližnji človeku v stiski.
In questo modo opera un rovesciamento rispetto alla domanda.
Na ta način Jezus postavlja na glavo vprašanje sogovornika in tudi naše običajno razmišljanje. Želi nas naučiti, da ne moremo mi s svojimi merili določati, kdo je naš bližnji in kdo ne. Naš bližnji je namreč vsak človek, ki je potreben pomoči. Človek v stiski namreč mora prepoznati, kdo je njegov bližnji. In to je tisti, ki mu je izkazal usmiljenje. Ta zaključek kaže, da je usmiljenje do človeka, ki je potreben pomoči, pravi obraz ljubezni. Na tak način postanemo pravi Jezusovi učenci in se razodeva Božje obličje. Jezus naroča: bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš nebeški oče. Opoldanski nagovor je papež Frančišek sklenil s prošnjo k Božji materi Mariji, naj nam pomaga vedno globlje razumeti in živeti neločljivo povezanost med ljubeznijo do Boga in do bližnjega.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Parlamentarne počitnice se začenjajo, delo pa se za poslance še ni povsem končalo. Če bo državni svet jutri izglasoval veto na novelo zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, ne bi državni zbor o njej znova odločal še ta teden. Pričakovati je tudi politično zahtevno jesen, med najbolj zahtevnimi projekti je sprejemanje državnega proračuna. Zaradi možnosti veta želi manjšinska vlada proračunskim dokumentom zagotoviti najmanj 46 glasov. To pomeni, da morajo pridobiti tudi glasove zunaj koalicije. Pri tem koalicija računa zlasti na zunanjo partnerico Levico, s katero je podpisala sporazum o sodelovanju. Da bo bitka težka, pa je Levica včeraj zagrozila, da ne bo podprla proračuna, če vlada do jeseni ne bo izpolnila obveznosti iz omenjenega sporazuma in se odrekla desnim politikam. Kot so za Radio Slovenija sporočili iz kabineta predsednika vlade, se premier Marjan Šarec na izjave Levice ne namerava odzivati. Pred nekaj minutami smo prejeli tudi vest, da je skupina državnih svetnikov vložila predlog odložilnega veta na novelo zakona o nepremičninskem posredovanju. Svetniki menijo, da je v nasprotju s slovensko ustavo in evropskim pravom. Novela je plod Levice, ki želi omejiti plačila za nepremičninsko posredovanje pri najemu in dodatne stroške, ki jih nepremičninske agencije lahko zaračunavajo. Že takoj po petkovi potrditvi novele v državnem zboru je bilo slišati napovedi o vetu ali ustavni presoji. Stanovanjska problematika je med mladimi velik problem. Mladi trdijo, da se vladna stran odziva prepočasi, obljube o prihodnjih rešitvah pa da niso dovolj. Na seji vladnega sveta za mladino konkretnih rešitev niso uskladili. Tanja Dominko.
Pot mladih do ureditve stanovanjskega problema je težavna, konkretnih ukrepov pa je malo, sta poudarila predstavnika mladih na svetu vlade za mladino. Predsednik študentske organizacije Slovenije Klemen Peran je opozoril na pomankanje dogovorov in odločitev. Dogovorili smo se bolj malo ali pa praktično nič, vedno znova prestavljamo vsebinske odločitve na naslednje seje, je bil kritičen. Tudi podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije za mladinske politike Jaka Matičič je bil oster. Stanje je alarmantno predvsem zato, ker med prioritetami vlade niti vohati ne moremo kakšnih konkretnih ukrepov na področju reševanja te problematike, kaj šele, da bi dejansko tudi videli, kakšne konkretne ukrepe, je dejal. Minister za izobraževanje Jernej Pikalo je priznal, da konkretnih rešitev niso dorekli, so pa predstavili strategijo za to področje. Sam je na to prevzel nalogo, da bo to problematiko sprožil na vladi. O ideji, kako do stanovanj za mlade, je beseda v minulem tednu tekla tudi na novinarski konferenci Kluba slovenskih podjetnikov. Andrej Ržišnik je predstavil idejo kadrovskih stanovanj, ki je ni težko izvesti, a vendar bi potrebovali davčne olajšave strani države.
Glede na to, da se rešuje zgradno kadrovskih stanovanj socialno-ekonomski problem države, ki je strateške narave, je to upravičilo sigurn za davčne olajšave. Tako gledajo na to problematiko Nemci in Avstrici, ki imajo pravzaprav te olajšave razvite. In to bi bila prava spodbuda in tudi signal, da mislimo resno z mladimi.
Tudi sam ima izkušnje zaposlenimi, ki se ne morejo osamosvojiti, ker nimajo kje ustvariti svojega doma.
Jasno je, da je ranljiva skupina ravno mladi, ki imajo prvo zaposlitev, ki se uspenjajo tudi v dohodku, so običajno v domačem okolju in se deleč vozijo. To pomeni, da so seveda tudi v družinskem okolju in ne bojo ustvarjali lastne družine. In jaz čutim pri mojih mladih zaposlenih izrazito željo po tem, da se odlepijo od domačega okolja in se ustvarijo pravzaprav lasten dom.
Tako zamujajo tudi pri odločitvi za starševstvo, kar kot posledico čuti celotna država.
Vrtci v Ljubljani bodo dražji za kar 14%. Takšno odločitev so pred počitnicami sprejeli občinski svetniki. Opozicija je bila do predloga večinoma kritična, v nekaterih skupinah pa so predlagali postopne podražitve. Več Andrej Šinko.
Na mestni občini so pojasnili, da cen vrtce v Ljubljani niso zvišali že od leta 2008. Občina pa da je leta 2012 izvedla le manjšo uskladitev za materialne stroške v višini 11 evrov, a da je finančno breme prevzel MOL. Ljubljanski župan Zoran Janković je poudaril, da je občina z dvigom cen čakala do zadnjega, da je imela pripravljene vse izračune. Občinski svetnik Anže Logar pa je dejal, da gre za naslednjo v nizu podražitev.
Ki jih je župan Janković izvedel po volitvah, od voda, ogrevanja, kanalizacije, odvoza smeti, zdaj še velik udarec mladim družinam in predvsem tistim, ki na koncu konca skrbijo za našo prihodnost.
Ob tem je dodal, da v svetniški skupini SDS ocenjujejo, da gre za nesprejemljivo visoko podražitev.
Ta podražitev odraža odsotnost politike, novim upravljanja z družbo ali pa z družinami v glavnem mestu Ljubljani. In svetniška skupina SDS je glasovala proti tem podražitvam.
Logar je spomnil tudi na 50% podražitev javnega potniškega prometa, ki je vplivala na manjšo uporabo.
Sedaj smo pa priča 14 odstotni povečanju cen vrtcev, kar lahko na koncu koncev rezultira v manjši vključenosti otrok v vzgojo in izobraževanje predšolske njege.
Zato se mu zdi problematična predvsem kombinacija podražitev v občini, ki pa pomembno vplivajo na razpoložljive dohodke zlasti mladih družin. Te imajo zaradi visokih cen stanovanj namreč težave tudi z reševanjem stanovanjskega problema.
Nedavna nesreča vlaka pri Hrastovljah je pokazala ranljivost tamkajšnjega sistema vodooskrbe. V Potal je namreč iz vlaka izteklo približno 9000 litrov kerozina, ki potencialno ogroža rižanski vodni vir pitne vode za celotno obalo. Iz tega razloga je država ta teden ustanovila delovno skupino, ki išče najboljšo rešitev za dodatni vir za Kras in slovensko Istro. Tone Gorjup.
Minister za okolje in prostor Simon Zajc je po prvem srečanju delovne skupine povedal.
Izhodišče smo določili, izhodišče je prvo, da za obalo določimo nov vir, vir, ki bo zagotavljal dodatnih 500 litrov na sekundo za obalo. Zdaj, kje, kakšna bo najboljša rešitev, je naloga te delovne skupine, da čez poletje to ugotovijo, da potem določimo nadaljne korake, torej kako hitro, iz katerih virov to vodo pripeljemo na obalo.
Doslej se je omenjalo 9 možnosti, a sta 2 odpadli takoj. Zdaj bo skupina preučila ostale. Vodja državne direkcije za vode Tomaš Prohinar pa že zdaj ocenjuje, da nimajo prav veliko izbire.
Torej, jaz mislim, generalno sta v igri zdaj predvsem 2 rešitvi, ne? 2 sistema, ali iz obstoječih podzemnih vodov in iz podzemnih verov in izverov zagotoviti zadostne količine in to povezati z ustreznimi transportnimi cevovodi, ne? Ali pa tista v bistvu druga varianta, druga alternativa, ki jo bo ravno tako treba obravnavati in oceniti je pa zagotovitev vera z neko novo akumulacijo. Tukaj se največkrat omenja padež kot že v preteklosti preučevana.
Po njegovih besedah si bodo prizadevali predvsem zato, da bodo osnovno oskrbo zagotovili iz slovenskih vodnih virov. Za dodatne vire bi se potem lahko povezali tudi s Hrvaško in Italijo. Dodal je še, da je sistem vodooskrbe za območje Krasa, Brkinov in Istre treba reševati kot celoto, ki ima dolgoročno zagotovljene vire. Delovna skupina bo najprej preučila obstoječo dokumentacijo za določene variante, ki so se omenjale že v preteklosti. Tudi to bo namreč vplivalo na to, katero možnost izbrati. Naslednji sestanek delovne skupine z vsemi župani z tega območja bo konec julija. Že teden dni predtem pa se bo skupina srečala s predstavniki vseh tamkajšnjih vodovodov in skušala preučiti zadeve.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Sirija še vedno v primežu nasilja in pomankanja. Macron ob francoskem državnem prazniku še nikoli po koncu druge vojne Evropa ni bila tako pomembna. Šport, motokrosist Gajser zmagal na dirki za veliko nagrado Azije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, še vedno nekaj zastojev zaradi povečanega prometa. Daljši zastoj je na Podravski avtocesti. Pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je ta dolg približno 4 km. Prav tako pa na nekaterih cestah proti mejnim prehodom beležimo zastoje, tako so zastoji na cestah Seča, mejni prehod Sečovlje, Dolenje pri Jelšanah, mejni prehod Jelšane in pa Šmarje, mejni prehod Dragonja. Čakalne dobe so po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Staro, Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Dobovec, Jelšane in pa Gruškovje. Zaradi preditve pa bosta v Laškem danes popovdne zaprti cesti Celje Šmareta in pa Laško Breze Šentjur te nekatere ulice v centru mesta. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav. Še vedno delajo na štajerski avtocesti na priključku Slovenske Konjice sta zaprta izvoz in pa uvoz iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Zaprte tudi izvoz Lukovica iz smeri Ljubljane in uvoz Lukovica proti Ljubljani. Danes pa velja po Sloveniji tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ta omejitev velja med 8 in 21 uro na primorskih cestah vse do 22. Toliko stanja na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Preglejmo še nekaj tujih novic. V Parizu so z vojaško parado obeležili padec trdnjave Bastilje leta 1789, ki je bil uvod v francosko revolucijo. Letošnja parada, v kateri so poleg francoske sodelovale še vojske več drugih držav Evropske unije, je bila v znamenju evropskega vojaškega sodelovanja. Francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu se je pridružilo več voditeljev držav članic. Še nikoli po koncu druge svetovne vojne Evropa ni bila tako pomembna, je zapisal Macron v poslanici. Ob robu slovesnosti se je zbralo tudi približno 50 Macronovih nasprotnikov iz vrst protestnega gibanja rumenih jopičev, ki so predsednika izžvižgali. V zadnjih mesecih se je v Evropski uniji znova odprlo vprašanje delitve bremen pri soočanju z migracijami, potem ko sta Italija in Malta zavrnili več ladij z rešenimi migranti, zaradi česar so bili ti več dni ali celo tednov na morju. Italijanski zunani minister Enzo Moavero Milanesi je ob tem napovedal, da bo na jutrišnjem zasedanju zunanih ministrov Evropske unije v Bruslju predstavil predloge za evropski pristop na področju migracij. Med drugim se zavzema za vzpostavitev humanitarnih koridorjev, po katerih bi migranti prišli v Unijo. Kot je povedal, bi lahko ljudje z vojnih območij prošnjo za azil vložili izven Evropske unije, in sicer v Evropskem uradu v tretji državi, kjer je mir in ki jim je najbližje. Migranti, ki imajo pravico do azila, morajo po oceni italijanskega zunanjega ministra priti na varen način v Evropo, ne da bi morali plačevati tihotapcem. Predlagal je, da bi migrante, ki bi bili upravičeni do azila, Evropska unija vozila z letali. Indonezijsko otočje Moluki je stresel silovit potres z magnitudo 7,3. Povzročil je precej panike med prebivalstvom, o morebitni škodi ali ranjenih pa za zdaj ni poročil. Potres so davi zaznali tudi severozahodno od avstralske obale. Imel je magnitudo 6,6, a ni povzročil cunamija. Kot so sporočili z ameriškega geološkega urada, je bilo žarišče potresa pod morskim dnom približno 200 km zahodno od obalnega kraja Brum v avstralski zvezni državi Zahodna Avstralija. Tresenje tal je trajalo več kot minuto, ranjenih ni bilo. Mreža ABC pa je navedla, da iz nekaterih krajev poročajo o manjši gmotni škodi. Močno monsunsko deževje v zadnjih dneh je v Nepalu sprožilo več zemeljskih plazov in povzročilo poplave, zaradi katerih je umrlo najmanj 50 ljudi, več deset jih še pogrešajo. Prizadetih je bilo več tisoč ljudi, rešiti so jih morali več kot 1100. Monsunsko deževje težave povzroča tudi v sosednji Indiji in sicer predvsem na severovzhodu. V petih zveznih državah je po navedbah lokalnih oblasti umrlo najmanj 35 ljudi. Deževje in z njim povezane naravne nesreče so prizadeli več kot 500 tisoč Indijcev. Več kot 20 tisoč so jih morali preseliti v začasna prebivališča, ki so jih vzpostavile oblasti. Po napovedih vremenoslovcev bo na tem območju deževalo še v prihodnjih dneh, na kar se reševalne službe že pripravljajo.
Sirija je po večletni vojni popolnoma uničena, v več krajih nasilje še ne pojenja. V četrtek je na meji s Turčijo v bližini neke cerkve eksplodiral avtomobil bomba. Številni so ranjeni, eksplozija pa je povzročila tudi veliko materialno škodo. Velik problem je tudi zdravstvena oskrba. Prispevek Marijane Debevec.
V Siriji od leta 2017 izvajajo projekt Odprte bolnišnice, ki zagotavljajo brezplačno zdravstveno oskrbo prebivalcem prizadetim zaradi vojne. Od začetka do danes so oskrbeli že več kot 22 tisoč oseb. Odgovorna za omenjeni projekt Flavia Kevalart je v pogovoru za Vatican News povedala, da je pobudo zanj dal nunci v Siriji, kardinal Mario Zenari. Visoki stroški zdravljenja so bili namreč ovira za revne prebivalce. Zato je kardinal Zenari vključil katoliške kongregacije, ki imajo v lasti bolnišnice, ter je skupaj z dikasterijem za služenje celostnemu človeškemu razvoju, fundacijo AUSI po oblasti da je priskrbela tehnično pomoč, poliklinika Džemeli pa je pomagala z izobraževanjem in financiranjem. Kevalardova je povedala, da so razmere v Siriji tudi danes še vedno zelo zapletene. Čeprav se o Siriji ne govori veliko, vojna tam še ni končana in ponekod se spopadi še vedno nadaljujejo. Življenje ljudi ostaje zelo težko, saj se čutijo poostrene mednarodne sankcije. Družine zelo težko shajajo, inflacija je visoka, cene se nenehno višajo. Po 8 letih je tudi veliko manj možnosti za obnovo. Plače ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov, zato je bistvenega pomena, da imajo ljudje zagotovljeno brezplačno zdravniško oskrbo. Še pravi Kevalardova. Projekt odprte bolnišnice se bo nadaljeval do konca leta 2020. Izvajalci upajo, da bodo do takrat lahko nudili 45 tisoč brezplačnih zdravljenj v 3 bolnišnicah. Razmišljajo pa tudi o tem, kaj bi bilo mogoče storiti tudi po letu 2020.
Slovenski motokrosist Tim Gajser je zmagal na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP za veliko nagrado Azije v Indoneziji. Zmagal je v obeh vožnjah ter se utrdil v skupnem vodstvu prvenstva. Po 2 tekmah v Indoneziji se bo prvenstvo nadaljevalo v Evropi. Prva naslednja dirka bo 28. julija, ko bo na vrsti velika nagrada Češke. Nogometaši Maribora, ki branijo naslov prvaka, so včeraj v prvem krogu prve lige izgubili proti Kranjskemu Triglavu z 1-2. Že predtem je Tabor v Sežani izgubil proti Aluminiju iz Kidričevega z 0-2. Danes bodo še 3 tekme in sicer med Bravo in Olimpijo, med Celjem in Muro ter med Domžalami in Rudarjem. Dirka po Franciji se je prevesila v 9. etapo. Zmagovalec včerajšnje je belgijski specialist za pobege Thomas de Gent. Drugo mesto je osvojil Francoz Thibaut Pinot, njegov rojak Julian Alaphilippe je bil 3. in prevzel rumeno majico vodilnega. Prvi Slovenec na cilju včerajšnje etape je bil Jan Tratnik, bil je 113. Matej Mohorič je bil 117. Največji poraženec včerajšnjega dne pa je Italijan Vincenzo Nibali, ki ni zmogel slediti najboljšim. Do konca si je prikolesaril dobre 4 minute zaostanka. S tem je njegovih sanj o boju za skupni seštevek konec in se bo osredotočil na lov na etapne zmage. Potem, ko je bila včeraj znana zmagovalka teniškega turnirja v Wimbledonu, Romunka Simona Halep, je danes na sporedu še finale pri moških. Ob 15. sta loparja prekrižala Švicar Roger Federer in Srb Novak Djokovic. Federer tukaj lovi 9. naslov najboljšega, branilec lanske zmage Djokovic pa 5. Slovenska športna plezalka Lučka Rakovec je na 2. tekmi sezone svetovnega pokala v težavnosti osvojila končno 7. mesto, potem ko je bila v polfinalu 5. 18-letnica je bila edina slovenska finalistka v Šamoniju. Prva slovenska favoritinja za zmago Janja Garnbret je pristala tik pod mejo finala na 9. mestu. Končujemo v Sloveniji, natančneje v Petišovcih. Tam se je sklenilo državno prvenstvo v speedwayu. Proti pričakovanjem Matej Žagar tokrat ni imel tako lahkega dela. Dirko je namreč brez izgubljene točke dobil Krčan Matic Ivačič in Žagar si je svoj 18. zaporedni naslov najboljšega v Sloveniji zagotovil šele zmago v dodatni vožnji. Serijski prvak Žagar iz AMTK Ljubljana in Ivačič sta imela po 3 dirkah namreč enako število točk. Zmaga v superfinalu je bila tako tista, ki je Žagarju zagotovila nov rekord v zgodovini državnega prvenstva.
Bi radi nekaj poletnih dni preživeli v zdravilišču Radenci? Radio Ognišče se je za vas pogodil za dobro ceno, za kratek oddih v Radencih od 2. do 4. avgusta. 2 polna penziona za samo 94 evrov. Ste za? Informacije in prijave v Radencih na 02-512-22-00. Če bo dovolj zanimanja in prijav, bomo organizirali tudi avtobusni prevoz iz Ljubljane. Pokličite nas na radio.
Popoldne bo v notranjosti spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo kratkotrajne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo šibak severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno oblačno, več sonca bo na vzhodu. Popoldne bo deloma sončno, predvsem v hribovitem svetu je možna kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem ob buri do 18, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo sončno, burja na Primorskem bo popoldne oslabela, v sredo bo deloma jasno, občasno bo več koprenaste oblačnosti. V gorskem svetu lahko popoldne nastane kakšna nevihta. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 26, Maribor 23, Murska Sobota jasno 25, Celje 24, Novo mesto jasno 25, Koper 25 stopinj. Letališčam Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 23, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 24, Portorož pretežno jasno 27 in Lescem 23 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica in Tolmin 26, Radenci 25, Postojna, Ajdovščina in Kranj 24, tudi Metlika, Podčetrtek in Ptuj 24, prav tako Trebnje in Vrhnika. Litija, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 23, tudi Velenje 23, Rateče, Bohinjska Češnjica, Idrija in Logatec 22, Pohorje, Ilirska Bistrica in Kočevje 21, Črnomelj, Manjša Ploha 20, tudi Babno Polje in Mežica 20 stopinj. Gornji Grad 19, Slovenj Gradec rahlo dežuje 18, Jezersko 18, Listca pretežno oblačno 17, Rudno Polje 15, Krvavec 12 in Kredarica zmerno oblačno 6 stopinj Celzija. Daljši zastoj na Podravski avtocesti med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, zastoj dolg 4 km. Zastoj tudi na cestah Seča mejni prehod Sečovljem, Dolenje pri Jevšanah mejni prehod Jevšane in Šmarje mejni prehod Dragonja. Zastoj tudi na Hrvaškem proti Sloveniji, sicer pa čakalna doba na mejnih prehodih Sečovlja, Dragonja, Metlika, Jevšane in Gruškovje. Zaradi prireditve bosta v Laškem danes popoldne zaprti cesta Celje Šmarjetam in Laško Breze Šentjur ter nekatere ulice v centru mesta. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica Petra Stopar, voditeljica Damjana Medved, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče.